leží v Drahanské vrchovině v severní části Jihomoravského kraje a tvoří ho 3 až 6 kilometrů široký a 25 kilometrů dlouhý pruh Devonských vápenců. Ten se táhne od brněnských částí Líšeň a Maloměřice směrem ke Sloupu a Holštejnu. Moravský kras. Každý z nás v něm asi nejméně jednou v životě byl, ale pokud do něj zamířil, vydal se hlavně do podzemí, obdivovat Punkevní nebo Sloupsko-Šošůvské jeskyně nebo jeskyni Výpustek. Jenže Moravský kras neukrývá unikáty pouze v podzemí, ale i nad ním. A to, co je na povrchu, se vší krásnou výzdobou pod povrchem velice úzce souvisí. Jak? Uslyšíte v následujících minutách. Inspirativní poslech přeje Markéta Ševčíková. Natura. Milí posluchači, my vás tentokrát zdravíme z lokality, která je dál od Prahy, než je naším běžným zvykem. Nacházíme se teď v Ostrově u Macochy a už jenom to, že jsem vyslovila slovo Macocha, vás navede k tomu, co dnes budeme zkoumat. Ale přece jenom to bude překvapení, protože my se do Moravského krasu nebudeme dnes dívat pod zem, ale nad zem. A proč? To už vám vysvětlí Čestmír Klos.
Toto je krajina, ve které netečou řeky ani potoky, a to ani tehdy, když je sucho. Protože z Drahanské vrchoviny vytékají vody, které ovšem se záhy, když dojdou na vápence, tak se ztrácí a mizí v podzemí. A potom je zase vidíme u podzemních toků, jak vyvěrají. Typická je proto Punkva. Ale typický muž, který tyto věci sleduje, je šéf správy chráněné krajinné oblasti Moravský kras.
Je to přesně tak. Je tady s námi pan Leoš Števka, který je skutečně šéfem správy chráněné krajinné oblasti Moravský kras, která patří pod agenturu ochranu přírody a krajiny. Dobrý den, pane Leoši.
Dobrý den.
Ale mnohem důležitější je to, u čeho tady stojíme. Jenom abych posluchačům přiblížila, kde jsme. Jak už jsem říkala, jsme u ostrova u Macochy. Kolem nás vede cesta, což jistě slyšíte, protože sem tam tady projíždí auto. My stojíme na takové louce a ta louka působí nesmírně bizarně. Protože uprostřed té louky je obrovská díra. A jak tady ta díra vzniká a co to vlastně je, to už nám řekne právě pan Leoš.
Ještě před 5 lety tady byla normální louka a prostě jednoho dne ráno sem přišli obyvatelé ostrova a návštěvníci a uviděli uprostřed louky obrovskou díru. V tomhle případě nějaký průměr 5 metrů, hloubka byla podobná. Jsme vlastně u nově se tvořícího závrtu, kdy závrty jsou jakási přímá komunikace mezi krasovým povrchem a krasovým podzemím. Jak už tady kolega říkal, na tom vlastním tělese vápencovém nejsou povrchové vody, protože ty se ztrácí jednak v ponorech na tom kontaktu vápenců a nekrasových hornin a potom na tom vlastním tělese vápenců ty vápence jsou porézní, dobře jimi proniká voda a zejména v těchto těch místech, těch závrtů, ty vody rychle mizí do podzemí. Ten závrt vzniká v tomto případě takovým způsobem, že je nějaká podzemní dutina, tady v tomhle případě teda relativně blízko povrchu, a ta se prolomí a na povrchu to prostě vytváří takovou propástku a postupně tím svahováním se vytvoří taková klasická nálevka toho typického závrtu. Jiným případem, jak mohou takové závrty vznikat, je, že z jeskyně směrem k povrchu jde komín a z povrchu jsou postupně do toho komínu splavovány materiály a zase to na tom povrchu postupně vytvoří takovou klasickou nálevku, která slouží jako sběrné místo, jako přímá komunikace vod do toho krasového podzemí.
Padlo tady několikrát slovo postupně, což vlastně samo o sobě vysvětluje, jak to vzniká. Jenom abych to posluchačům přiblížila. Když by sem někdo přišel nevědouce nebo nevěda, že je v Moravském krasu, tak si může myslet, že je to buď díra po nějakém menším meteoritu, protože to má celkem pravidelný půdorys kruhový. Směrem k dolní části se to zužuje, takže to vypadá jako obrovský trichtýř, ale ono to asi nevznikne jen tak náhodou. Vy jste říkal, že postupně, takže to se nějak z té spodní strany propadá dolů, anebo naopak se propadne celá ta část.
Tady v tomto případě to bylo naraz. To znamená, před 4 roky bychom stáli na okraji takové propástky, která má kolmé stěny, je hluboká nějakých 5 metrů. a samozřejmě eroze, prší tady v tomto místě, takže postupně ty kolmé stěny se svahují do těch šikmých stěn. Takže dnes je ten závrt o nějaké 2 metry méně hluboký, než tady byl, protože ty materiály z těch okrajů se prostě sesvahovaly na dno té propasti.
Já bych chtěl podotknout, že právě v tomto závrtu rostou ohromné kopřivy. To znamená, že tady mají asi hodně dusíku a tím pádem jsme u velkého problému. Jak ta všelijaká hnojiva a látky, jako jsou pesticidy a podobně, jak působí na tu podzemní krajinu těch jeskyní, když tady v tom závrtu je zjevné, že ty látky pronikají dovnitř.
Ano, vy jste nám i, pane Louši, říkal, že vy to pravidelně měříte, tak jak se mění ty hodnoty a jak to potom ovlivňuje tedy tu kvalitu toho, co je pod námi, tedy celého Moravského krasu?
Jeskyní systémy jsou vlastně úžasnou laboratoří. My máme možnost tady vejít do jeskyně a být pod lesem, pod polem, pod vesnicí a samozřejmě, když jsme nějakých 100 metrů pod zemí v relativně porézním vápencovém materiálu, tak můžeme sledovat, jak se lidské aktivity promítají do toho podzemního světa. No a bohužel je to tak, že zejména v lokalitách, které jsou intenzivně zemědělsky využívány, dochází k velmi výrazným splachům, jak v tomto případě třeba ornice, tak různých hnojiv, zachytili jsme rezidua pesticidů. A my si musíme uvědomit 2 věci. Ty vody, které jsou v jeskyních, tak jednak v některých místech slouží jako zdroje pitné vody. A my jsme v těch to měření, které ukazují, tak v některých limitech výrazně překračují hodnoty hygienické. Ale ten podzemní svět není mrtvý, sterilní prostředí, ale je oživený. V tomhle případě zcela unikátní, v některých případech dokonce jsou to druhy, které neznáme nikde jinde na zemi, než tady v Moravském krasu, zejména ze skupiny chvostoskoků. A tyto živočichové jsou samozřejmě bytostně závislí na kvalitě vody, které vlastně se pohybují, ve které žijí. To znamená, naším zájmem je, aby zóny jednak kolem závrtů, ale i zóny, které leží nad jeskyněmi, dneska máme novou zonaci, vymezeny koridory nad těmi jeskyněmi, kde dochází k největším průsakům právě těchto látek do podzemí, aby byly postupně zatravněny a upravilo se zde hospodaření. Takže ano, ten podzemní svět, pokud ho chceme chránit a jeho biotu, tak bezprostředně musíme změnit systém hospodaření na povrchu.
Ano, a nejenom kvůli podzemnímu světu, ale vlastně i kvůli nám všem. Já bych jenom připomněla, že pokud sem, milí posluchači, pojedete do Moravského krasu, tak tady ty závrty, nad kterým teď stojíme, poznáte podle toho, že jsou zpravidla vykolíkovány, což znamená, že když se tady tak projíždíte nebo procházíte, tak uvidíte louku nebo pole. Najednou uprostřed je buď remízek, kde jsou nějaké keříky, stromečky, případně pouze ty kolíky, tak se můžete jít podívat, jak takový závrt vypadá a není asi radno si stoupat úplně na kraji, protože je to pořád v pohybu, že ano, pane Louši?
V tomhle případě ano, protože jsme u nově se tvořícího závrtu, jak jsem popisoval vlastně tu postupnou erozi, tak ty okraje, jak to sami teďka momentálně vidíme, jsou podstržené a pokud bychom stoupli úplně na okraj, no tak to může trvat chvíli a jsme prostě na dně toho závrtu.
A tušíme, nad kterou jeskyní podzemní teď stojíme?
No tady v tomhle případě je to velmi komplikovaná záležitost, protože tady kousíček od nás se propadá Krasovský potok, nějakých 300 metrů, 400 metrů od nás Lopač a my známe jenom malé části tady těchto jeskyní a víme, že vody, které se tady ztrácí do podzemí, vyvěrají v pustém žlebu pod punkevými jeskyněmi. Mezi těmi ponory, mezi tímto místem, kde momentálně stojíme, je bez pochyby několik kilometrů dlouhý jeskyní systém, dosud neznámý.
No to je úžasné, takže fůra tajemství nám tady zbývá, ale my se teď s vámi pojedeme podívat na další místo a to kam?
Přejedeme k jinému závrtu, který už je zastabilizovaný a je to ukázka prostě takového klasického stabilního závrtu.
A my jsme se posunuli s panem Leošem a také s Čestmírem k dalšímu závrtu o pár kilometrů dál, ale tady ten závrt už vypadá úplně jinak. My jsme poblíž jeskyně Balcárka a popišme si, pane Leoši, co tady vidíme, kromě toho, že na jeho dně je hezká zelená tráva.
je přeci jenom to signalizuje větší vlhkost tady v tom závrtu. Jsme u zastabilizovaného závrtu, jmenuje se Blažkův. Nevíme, jak přesně tento závrt vznikl. Buď to vznikl jako propástka, podobně jak jsme stáli před chvílí u toho závrtu, anebo splavování materiálu z povrchu do nějaké jeskyně, protože dneska víme, že tady zrovna pod námi v nějaké desítky metrů probíhá jeskyní systém Lopače. Takže je tady jakási komunikace mezi tímhletím závrtem a mezi tím jeskyním systémem. A kdybychom tady byli před několika lety, to navazuju na to zemědělství, tak ten závrt byl úplně až po hranu, oborán, byla tady orná půda s hnojením, obilí, všechno. Jak vidíte dnes, to okolí je zatravněno, ten závrt je zastabilizován, netrhají se hrany, nedochází tady k erozi a k splavování hnojiv, ornice do těch jeskyní. Takovýmto způsobem nějak si představujeme ochranu a stabilizaci těch závrtů.
Nicméně ta zelenost té trávy nevypadá ale tak úplně povzbudivě, protože já znám takovéto trávy, které jsou dobře pohnojeny. To znamená, že tady asi ještě pořád jsou rezidua toho hnojení, když tu ještě byla orná půda. A proto zase ta velká radost, když člověk konečně vidí zase zelenou trávu, je trošinku pokažená.
Je to pravda, protože tady ta louka, na které stojíme, byť je tedy hodně vyschla, tak tady ta zelená má opravdu úplně jiný odstín než ta zelená, která je v tom závrtu. Je to těmi hnojivy, jak říkal Čestmír?
No určitě, protože ještě před několika lety tady bylo v to okolí rozorané a vždycky vody tečou do toho nejnižšího místa, to znamená v tomhle případě do toho závrtu a sebou přináší hnojiva. Ale zase na druhou stranu je potřeba říct, že ten závrt je nejvlhčí místo tady z tohoto okolí. Že? Takže přeci jenom dno toho závrtu. I ty svahy jsou vlhčí než ta louka, na které teď momentálně stojíme.
Takže pane Leoši, když si to shrneme, pod každým závrtem je jeskyně, takže pokud ho lidé tady v Moravském krasu objeví, tak si mohou být jisti, že stojí nad nějakým jeskyním systémem. Znamená to, že i propast Macocha je vlastně jeden obří závrt, nebo to vzniklo trošku jinak?
No pravděpodobně to byl nějaký veliký závrt a prolomením stropu té dutiny podzemní vznikla dnešní propast Macocha. Takhle to i průvodci, kteří provádí funkčními jeskyněmi, vysvětlují. Ale s tím závrt a vždy pod závrtem jeskyně, ano, ale musíme si uvědomit nebo říci, že to nemusí být nějaké obrovské volné prostory. Může to být systém nějakých puklin, dutin, takže mnohdy za jeskyňáři, kteří tady v těchto lokalitách pracují, tak se snaží právě přes ten závrt dostat se do volných prostor, ale jenom výjimečně. Musím říct, se daří proniknout do nějakých velikých volných prostor. Většinou je to zasutěný velké skalní bloky. Takže voda samozřejmě s tím dalším materiálem proteče přes tu volnou suť, ale aby tudy prošel člověk, tak je to samozřejmě složité.
Jak když už jsme byli u toho prvního závrtu, tak jsem popisovala, že to vypadá jak díra, buď po dopadu meteoritu nebo něčeho podobného. No, my si to vědecky dokážeme vysvětlit, ale co nebuzí prapředkové, kteří tady žili předtím, ti si museli skutečně myslet, že jde o díry do pekel.
Moravský kras má obrovské množství pověstí, pohádek a hodně z nich je spojeno s čerty, s ďábly. Takže je zde čertova branka, čertův most, hřebenáčů sloupu, pověst praví, že ho tam přinesl čert. Takže takovýchto příběhů a pověstí a pohádek sebou Moravský kras přináší obrovské množství.
My se teď pozvolna vydáme tedy zpátky směrem k jeskyni Balcárka. Kam ovšem nepůjdeme, ale ještě mi řekněte, pane Leoši, jak se jmenují ty útvary nad ní. My už jsme se tady na to několikrát dívali, jsou to takové jako trsy kamenů nebo kamenné ostrůžky, nikoliv je ostrohy ve svazích, ono to má i speciální název.
Jmenuje se to škrapy, škrapová stráň, tady v tomhle případě Vykydalova škrapová stráň. Ty půdy, zejména na svazích, na vápencích jsou velmi mělké, takže jsou splaveny, je tady mělká vrstva půdy a v minulosti, kdybychom tady byli, tak bez pochyby bychom tady viděli pasoucí se kozy, ovce. Jakmile zmizela tento způsob využívání krajiny, přeci jenom hospodaření se posunulo jiným způsobem, tak postupně ty stráně zarůstají. Oni přeci jenom jsou hodně specifické z hlediska vegetace, z hlediska živočichu. Takže dneska my se k tomu vracíme, alespoň na vybraných místech vyřezáváme keře, podporujeme pastvu na těchto lokalitách. Přeci jenom je to jakýsi výraz krasové krajiny, který máme zájem, aby prostě tady na tomto místě byl.
Co má správně růst v krasové krajině, když jste říkal, že tady těch stromů byt tolik nemělo, původně, že tady nebyly skoro žádné, tak jsou to stromy převážně listnaté, asi, když se podívám v úkol?
Ono strašně záleží, čemu říkáme v minulosti, protože krasové území bylo až na malé ostrůvky všechno les. Až sem přišel člověk, tak 12. 13. století kolonizace území, odlesnění, hospodaření, pastva, tak tyto terény, které byly v minulosti odlesněny, tak se tady páslo, to znamená, byly zde v podstatě louky a pastviny. A na některých místech, třeba v oblastech těch horních částech žlebů, zase byl znovu navrácen les. Bohužel ne v té podobě, jak si třeba dneska představujeme, to znamená listnáče, ale převaha smrkových porostů. A dneska známe situaci, která dneska je v rámci České republiky. Má to dopady i tady na Moravském krasu.
No a my se teď podíváme do toho žlebu a potom do Domu přírody. Tak, milí posluchači, my jsme se přesunuli a slyšíte to, doufám, podle té akustiky do naprosto neuvěřitelné scenérie. Nacházíme se v žlebu, který se jmenuje Helmův pro příznivce Tolkiena, ale Suchý žleb. A tady ty žleby jsou v Moravském krasu na povrchu 2. Čím je ten žleb typický? My vlastně stojíme v takové průrvě zvláštní.
Průrvě ve skalách, která je ještě navíc uzavřena korunami stromů nahoře, takže jsme vlastně v jakémsi tunelu. Ten Suchý žleb má 4 kilometry, vedle Pustý žleb 9. A kdybychom se podívali na tu krasovou krajinu, tak je to vlastně jakási plošina, která je protjata hlubokými kaňony. V našem případě tady ty žleby mají maximální hloubku téměř 200 metrů. Tak jsou zaříznuty prostě do té okolní krajiny. A ono to má ještě jednu z hlediska živé přírody velkou kvalitu, hodnotu, velký význam, protože vnímáme, že zatímco před chvílí jsme byli na plném sluníčku teplo, tak najednou jsme ve vlhkém, chladném prostředí, v zastíněném prostředí. A kolem nás je vegetace a samozřejmě i živočichové, kteří my jsme v nějakých něco přes 300 metrů nad mořem a my jsme přitom vegetačně někde v horách, v podhůří, to znamená kolem nás jsou kleny, jilmy, jedle. To znamená, v tomto hlubokém kaňonu je podhorská vegetace. Jsme v jedné z nejcennějších částí té národní přírodní rezervace.
A také jsou tu kapradiny, Čestmíre, vy jste se na jednu velmi těšil.
Ano, a to se nechám překvapit, protože zatím jsem unesen geologickým, respektive geomorfologickým jevem, kterému se říká otisk čertova zadku tady do té skály a vypadá to opravdu grandiózně.
Dírou po ocase, protože čert, když tady ty skály od sebe, aby se dalo projít, tlačil, no tak hold, ten svůj zadek i s ocasem otisknul do té skalní stěny.
A co se týče těch rostlin, jenom velice krátce, protože já tady ty kapradiny vidím, ale takové malé.
To, co tady vidíte, tak je taková běžná kapradina. Toto je slezíník červený, nejčastější kapradina. Ale tady v pustém žlebu roste kapradina, která se jmenuje jelení jazyk celolistý a opravdu to připomíná jazyk, protože to je kapradina celokrajná. Naše jediná kapradina, která není takhle dělená, jak ty kapradiny, které tady vidíme, třeba ty slezíníky. Ale je to druh, který se sem do Moravského krasu dostal v závěru ledové doby. A právě proto, že jsme v takovém tom chladném, studeném, vlhkém prostředí, tak tady přežil od toho konce doby ledové. Všude jinde v České republice, kromě malé populace v propasti Macůška u hranic, všude jinde vyhynul, takže je to z hlediska České republiky naprostý unikát.
My se tady ještě chviličku budeme kochat tady tím unikátním žlebem, protože je to opravdu neuvěřitelné prostředí, takové trošku strašidelné, dali by se tady také navyprávět nejrůznější strašidelné zkazky, nejenom o tom, že čert zadkem roztlačoval skály, ale vlastně vůbec a poté se přesuneme k vám do Domu přírody. Tak milí posluchači, my jsme na našem posledním dnešním zastavení při té expresní návštěvě horní části Moravského krasu a ocitli jsme se v místě, které vybral Čestmír Klos, protože si sem velmi přál jít.
Toto místo je velice názorné právě proto, jak vzniká taková krasová krajina a vidíme tady jak jevy, které se dějí pod povrchem země, tak i ty, které jsou nad ním. Takže se tady konečně dostane člověk v těch úvahách k tomu, že vidí, jak souvisí to dění na povrchu krasové oblasti a co se děje v těch jeskyních, které voda vyhloubila. Nejzajímavější je, že tady jsou i naznačená místa, kam ještě lidské povědomí o tom, jak se ty vody posouvají v dolních částech, tedy v těch jeskyních, tak ještě není. Takže pořád je to výzva i pro budoucí generace.
Ono je to neuvěřitelně, abych to posluchačům přiblížila, pestré muzeum, které vlastně monitoruje vznik celé krasové krajiny. Se vším všudy, co k ní patří, i s tím nadzemním systémem, i s podzemním systémem, i s historií, i se vším. Je to tady velice pestré, velice barevné, velice názorné, velice interaktivní, ale my vlastně stojíme teď u jednoho z nejdůležitějších exponátů.
Dostali jsme se do období před nějakými 380 miliony let. Vstoupili jsme do mělkého korálového moře Devonského, kdy vznikal základ dnešního moravského krasu. A samozřejmě po ústupu moře se vytvořila dnešní krajina. Na některých modelech je právě ukázka toho, jak ta krasová krajina vznikla. A takovým zajímavým exponátem, na který se právě koukáme, je model severní části moravského krasu, který je v měřítku. A při pohledu do té spodní části toho modelu vidíme, jak pod tím povrchem probíhají jeskyně. A pokud někoho zajímá toto téma víc, tak má možnost na fotografiích zhlédnout i části, které standardně normálně přístupné nejsou. Listuje si fotografiemi z amatérské jeskyně a dalšími.
No, já bych měla říci, že ten model je opravdu krásně veliký a velmi názorný, protože my jsme dnes chodili po tady tom bílém a pod námi je celý ten jeskynní systém, který jsme navštívili v zimě, ale dneska jsme se věnovali tomu vršku, ale ono to všechno samozřejmě souvisí se vším. Vy tady máte i takovou obrazovku, na které je i pro malé děti názorně ukázáno, jak vlastně moře dalo za vznik celým tady těm jeskynním systémům. A mně se moc líbí i ta historická srovnávání, která máte tam u toho obřího stalagmitu, tak pojďme se k němu podívat.
Je to fotografie 2,5 metru dlouhého stalagmitu z amatérské jeskyně, který je datován, a my víme, že ty 2,5 metru narostlo 12 000 let, a tím, že máme datovaný růst v průběhu celého toho krápníku, tak víme, že například, když ten krápník měl 1,5 metru, tak se v Egyptě stavěly pyramidy. Takže myslím si, že to velmi názorně ukazuje uvozovky rychlost růstu krápníku.
My kdybychom vystoupali ještě do té horní části, tady toho krásného domu přírody, tak tam vlastně uvidíme to, co my jsme se dnes snažili zachytit v té naší expresní návštěvě.
Je zde přiblížena živá příroda moravského krasu. Většina návštěvníků si moravský kras spojuje zejména s punkovými jeskyněmi, s propastí Macochou, ale kras má svoji kvalitu, své pozoruhodné stránky i na tom povrchu, to znamená velmi zajímavá živá příroda, ta je přiblížena v té horní části expozice. A pak samozřejmě člověk přišel do moravského krasu, když vezmu neandrtálce před nějakými 120 tisíci lety, a od té doby někdy méně, někdy velmi intenzivně tu krajinu ovlivňoval. Nakonec zde jsme mluvili třeba o závrtech a zemědělství, tak v jedné části té expozice přibližujeme, jak člověk ovlivňoval, měnil krajinu moravského krasu. A takovou tečku za tou expozicí je 3D film, který jsme natočili a který zase přibližuje celé to bohatství tohoto krasového území. Takže návštěvník, který má čas, má možnost si sednout, dostane brýle a 23 minut se podívá zase i do míst, které normálně nenavštíví. Provozovatelé toho domu přírody, což je obecně prospěšná společnost, tak má připraveny velmi zajímavé programy pro školy, pro návštěvníky, a shodou okolností dnes tady běží program, který se nazývá Skrytá krása krasu, kdy návštěvník si vlastnoručně vyrobí svůj suvenýr, který si odnese z návštěvy moravského krasu, najde si svůj kámen, který mu zde v domě přírody rozříznou, on si ho sám naleští a má krásný suvenýr z návštěvy tohoto místa.
Mně osobně se tady velice líbí, abych tady klidně vydržela i do večera, ale bohužel nás tlačí čas, takže čest míre. Čím jsme byli uchváceni, co jsme dneska viděli a co jsme zjistili nového?
Hlavně jsme zjistili ty souvislosti té volné krajiny a těch jeskyní, které jsou pod ní. Všimli jsme si právě závrtů, které vznikají uprostřed polí, a také jsme si uvědomili, že touto krasovou krajinou neprocházejí žádné řeky, že tu lidé nemohli hloubit studny, protože jinou vodu, nežli vodu, která je v jeskyních, by tu nenašli. Takže pokud je tady to místo některé zásobováno místní vodou, tak je to zcela nepochybně voda krasová.
My dnes se tady odsud loučíme, byť mě to tedy velmi mrzí, ale já slibuji, že do Moravského krasu určitě přijedeme ještě někdy. Loučí se s námi náš dnešní velmi erudovaný průvodce, jemuž děkujeme za to všechno, co jsme tady dnes viděli. Vedoucí správy chráněné krajinné oblasti Moravský kras, pan Leoš Štefka, díky a naslyšenou.
Děkuji, mějte se pěkně, naschledanou.
Byl tady také samozřejmě Čestmír Klos.
Je to krajina mého srdce, přestože je nahony vzdálená té mé krajině, ve které bydlím a kterou taky mám velice rád.
A mně se tady také velice líbilo, takže milí přátelé, pokud chcete vidět i to, co jste ještě patrně neviděli, vydejte se do Moravského krasu a choďte také po vrchu, nikoliv je pouze v podzemí. Loučí se s vámi a od mikrofonu se naslyšenou těší Markéta Ševčíková.